Star FM News.
Kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo isbuuca dambe barasaabyada kala hadli doono arinta qaadka muguka dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar leezimo lagu siinayo injineerada guryaha dhisa dhanka caalamkana waxyaabahan xilligan idiin hayna waxaa ka mid ah dowladda Aljeeriya oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay u gudbisay qaraar ay ku doonayso in la joojiyo duqeymaha Israa'iil ee Gaza iyo Rafah. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax arbaca ah, taariikhduna ay tahay 29-ka bisha 5-aad ee May sanadka 2024. Star FM codka gobolka waqooyi bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya. Maxamed Cali ayaa noo farsameynaya. Waad ku mahadsantihiin inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in toddobaadka dambe uu kulan la qaadan doono barasaabyada ismaamulada uu saameynta ku yeeshay go'aankii qaar ka mid ah dowlad deegaanada gobolka xeebta looga mamnuucay nooca qaadka loo yaqaano muguka. Waxa uu qoraal ku sheegay inuu la xiriiray barasaabka ismaamulka Mombasa Cabdulsamad Sharif Nasir, dhiggiisa Kilifi Gideon Mungaro, iyo barasaabka Taita Taveta Andrew Mwadime oo ay dhammaantood ogolaadeen in ay ka qayb galaan kulanka la qorsheynaya in uu dhaco isbuuca nagu saadan. Hogaamiyaha dalka ayaa xusay in madashaasi looga arrinsan doono tabashooyinka iyo caqabadaha jira ee ka dhanka muguka ee sababay in Mombasa iyo Kilifi laga mamnuucay in la soo geliyo, lagu dhex iibiyo ama lagu dhex isticmaalo qaadkan. Sidoo kale waxaa kulanka ka qayb geli doono saraakiisha wasaaradda beeraha ee dalka. Isniinta ay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto la kulmay hogaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamulka Embu iyo saamileyda soo saara qaadkan. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka Mithika Linturi ayaa dhankiisa ku adkeysanaya in tallaabadii ay barasaabyada Mombasa iyo Kilifi ku mamnuuceen qaadka muguka ay sharci ahaana tahay mid waxba kama jiraan ah. Tani ayaana waxa ay dhalisay hadalhayn ballaaran oo ka jirta gudaha waddanka, iyadoona ay soo baxayaan baaqyo kala duwan oo ku aadan in mugokaaga laga mamnuuco ismaamulada gobolka waqooyi bari. Dhanka kale, waxaa nafisay ganacsatada soo saara qaadkan ismaamulka Embu kadib markii maxkamadda sare ee dalka laanteeda Embu ay soo saartay amar lagu hor istaagaya dhaqangelinta go'aankii ka soo baxay barasaabyada Kilifi, Mombasa iyo sidoo kale Taita Taveta. Waxaa go'aankan soo saaray garsooraha maxkamadda sare laanteeda Embu Lucy Njuguna, waxayna sheegtay in aan amarkaasi lagu tallaabo qaadi karin ilaa ayaa inta laga dhageysanaya oo go'aan laga soo saaraya. Dacwada ay maxkamadda geeyeen golaha hoose ismaamulka Embu, sidoo kale dowladda ismaamulka Embu iyo ganacsatada qaadka muguka iyagoo adeegsanaya dalladda ama ururka loo yaqaano Kuthrema Muguka Sacco Society. Waxa ay sheegayaan in tallaabada ay qaateen mas-uuliyiinta ismaamulada gobolka xeebta qaar ka mid ah inay saameyn ku yeelanaysa ganacsigooda, taasi oo wax u dhimaysa nolol maalmeedkooda sida ay maxkamadda u sheegeen. Amarkan ay maxkamadda soo saartay ayaa sii shaqeynaya ilaa iyo 8-da bisha 7-aad ee Julaay ee sanadkan, xilligaasi oo dacwadaha ay maxkamadda geeyeen la dhageysan doono. Dhanka kale, shalay ahayd markii barasaabka ismaamulka Kwale Fatuma Maxamed Achani ay sheegtay in iyaga aynan mamnuuci doonin muguka balse ay soo saarayaan xeerar lagu xakameynaya isticmaalkiisa. Wixii qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka Professor Njuguna Ndungu ayaa lagu wadaa in uu 13-ka bisha 6-aad ee sanadkan ee Juun uu baarlamaanka ka hor aqriyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024-2025. wasiirka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in faahfaahinta la xiriirta miisaaniyadda sanadeedka uu baarlamaanka uu u gudbin doono laga bilaabo saddexda galabnimo ee taariikhdu marka ay tahay 13ka Juun ee sanadkan. Waxayna tani imaaneysaa iyadoo dhanka kale gudaha waddanka aad looga hadalhayo Kenyaankana laga qayb gelinaya hindisa sharciyeedka maaliyadda ee la soo saaray ee waxyaabaha ku xusan ay ka mid tahay in laku an cashuurta lagu kordhiyo rootiga. Wixii qodobkaasi ku soo kordhay halkan ayaad kala socon doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud,
105.9 Star FM Nairobi.
Imankana Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada madaxda waddanka Kenya ee Nairobi uga qayb galaya shirka madaxda Afrika iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Shirkan ayaa diirada lagu saari doonaa ajendayaal ay ka mid yihiin wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ah, dib u habaynta qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamka, isbeddelka cimilada, iyo wada tashiyo ku saabsan sidii loo heli lahaa ilo dhaqaale oo waara oo horumarineed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay Nairobi wuxuu kulamo gaar ah la yeelan doonaa madaxda Afrika iyo mas-uuliyiinta Bangiga Horumarinta Afrika sida lagu yiray qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Kulamadan ayaa looga gol leeyahay dardargelinta iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabaya in uu leesimo ama ruqsado shaqo u siiyo oo ay ku howlgeli karaan injineerada iyo farsamayaqaanada ka shaqeeya dhismaha guryaha. Waxaa arrimahan warbaahinta faahfaahin ka siiyey afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo akhriyay warmurtiyada uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalkeen soo baxay 12-ka bisha 2-aad ee 1980-kii, markuu arkay xeerka 49B ee soo baxay 27-da bisha 1-aad 1980-kii, markuu arkay sharciga nambar 10 soo baxay 17-ka bisha 2-aad 1980-kii, markuu arkay kobaca ay sameeyeenayso magaalada Muqdisho, markuu arkay baahida loo qabo in la nidaamiyo howlaha dhismo ee gobolka Banaadir, markuu arkay kororka dhismooyinka soo duma ee geysta khasaara naf iyo maal, intaba markuu dhageystay cabashooyinka ka imaanaya bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ee guryaha ku dulduma tayo xumo darteeda, markuu garwaaqsaday mas-uuliyadda ka saaran nidaaminta howlaha dhismo ee gudaha gobolka Banaadir si loo yareeyo loona xakameeyo khasaaraha bulshada gobolka Banaadir, markuu la tashaday khubarada qorsheynta magaalooyinka ee gudaha iyo kuwa dibadda, wuxuu u xilsaaray guddi ka soo warbixiya nidaaminta howlaha dhismo ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo soo saaray warbixin hordhac ah kuna saabsan shilalka soo noqnoqday iyo sidii loo nidaamin lahaa howlaha dhismo ee gobolka Banaadir. Markuu tixgeliyay soo jeedinta guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, wuxuu soo saaray awaamiirtan. Qodobka koowaad, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu go'aamiyay in si rasmi ah loo diiwaangeliyo dhammaan injineerada, xirfadlayaasha, farsamayaqaanada iyo shaqaalaha ka howlgala gudaha gobolka Banaadir si loo hubiyo tayada iyo xirfadda injineerada, isla markaana sare loogu qaado isla xisaabtanka iyo xakamaynta shilalka soo noqnoqday. Qodobka labaad, dhaqangelinta xeer dhismo ee uu yeesho gobolka Banaadir, kaas oo la jaanqaadayo heerarka dhismo ee dunida si loo nidaamiyo isbarbaryaaca ka jira howlaha dhismo ee gudaha gobolka Banaadir, isla markaana sare u qaadidda lagu sameeyo qorsheynta magaalada iyo tayada dhismooyinka laga hirgelinayo gudaha gobolka Banaadir. Qodobka saddexaad, in loo guuro nidaamka digitalka ee hubinta iyo ansixinta naqshadda iyo qaabka dhismeedka dhismooyinka laga hirgelinayo gobolka Banaadir. Qodobka afraad, laga bilaawda 1-da bisha Juun, duqa magaalada Muqdisho wuxuu amray in la bilaabo diiwaangelinta iyo bixinta laysanka injineerada, xirfadlayaasha, farsamayaqaanada ku hoolan howlaha dhismo, diiwaangelinta oo soconaysa muddo ku eg 6 maalmood. Qodobka shanaad, diiwaangelinta kadib waxaa naqshad ku soo gudbinaya madasha digitalka ah si loo hubiyo naqshadaha iyo qaab dhismeedka dhismayaasha la siinayo fasaxa dhismo in ay buuxiyaan habraacyada dhismo iyo u hoggaansamida xeerka dhismaha gobolka iyo heerarka badqabka kaliya injineerada iyo xirfadlayaasha laysanka injineernimo haysta. Qodobka lixaad, diiwaangelinta iyo bixinta laysanka kadib waxaa fasax u haysta inay dhismo ka howlgeli karaan gudaha gobolka Banaadir kaliya injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada la diiwaangeliyey loona ogolaaday laysanka dhismo ee gobolka Banaadir. Dhammaan shirkadaha ku hoolan dhismaha waxaa si adag loo farayaa in aysan ka howlgeli karin cid aanan haysanin laysanka injineernimo iyo xirfadnimo ee gobolka Banaadir. Qodobka toddobaad, xarumaha diiwaangelinta. Laga bilaawday 1 bisha Juun, injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada waxay iska soo diiwaangelin doonaan xarumaha loo asteeyey ee hoos ku xusan: 1, xarunta degmada Wadajir; 2, xarunta degmada Waaberi; 3, xarunta daddigista ee sugun dhaliido ee degmada Shangaani. Fulin wacan maasanidiin.
Codka afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, haddii aan intaasi uga gudbo dhanka caalamka, haddii aan u gudbo, waxay maanta doorasho guud ka qabsoomaysaa dalka Koonfur Afrika, iyadoo goobaha codbixinta ay furmeen abaare 7 aroornimo. Dadweynaha ayaa codadkooda dhiiban doona ilaa iyo abaare 9 fiidnimo caawa. Doorashooyinku isugu jira heerar qaran iyo kuwo goboleed ayaa natiijada kasoo baxda la filayaa inay isbeddel ku keento maamulka hoggaamineed ee xisbiga ANC ee soo jiray muddo 30 ah. Waxaa jagooyinka kala duwan ee ku tartamaya musharaxiinta xisbiyo gaaraya ilaa 7. Natiijada hordhaca ayaa la rajaynayaa inay soo baxdo saacado gudahooda marka ay codeynta soo idlaato. Wararka ayaa intaasi ku daraya in marka ay codeynta soo dhammaato, natiijada kama dambeyska ah la rajaynayaa in lagu dhawaaqo maalinka Axada. Intaasi kadib, golaha qaran ee xirdijinta dalkaasi ee Koonfur Afrika ayaa waxa uu xubnihiisa ka soo xulanayaa madaxweynaha xiga. Wixii qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntana, dowladda Aljeeriya ayaa lagu soo warramayaa inay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u gudbisay qaraar ay ku dalbanaysa in si degdeg ah loo joojiyo duqeymaha Israa'iil ay ka wado Gaza iyo sidoo kale magaalada Koonfureed ee Rafah ee dalka Falastiin, waxayna tani ku soo aadaysaa saacado kadib markii duqeyn Israa'iil ay geysatay ina ka geysatay tendooyin hooy u ahaa dad ka soo barkacay duqeymaha Gaza, kuwaasi oo ku sugnaa magaalada Koonfureed ee Rafah, halkaasi in lagu dilay ugu yaraan 120 qof. Qodobada caalamka waa naga inta warkii aan irada subaxnimeed ee kala socoteen idaacadda SFM codka gobolka waqooyi bari. Xilligan intaasi ayuu ku egahay. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya. Maxamed Cali Madow mahadcelin ayaa noo farsameeyay. Idinkana aad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. Cod warkaasi wax dib uga daalacan kartaa bartan internetka ku leenaa cinwaankeedan uu yahay www.sfm.co.ke.